Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. V Lateranski baziliki ob odprtju pastoralnega leta rimske škofije nagovoril zbrane. Sveti oče Avguštincem, v središču vsega je ljubezen. Prisluhnili bomo nadaljevanju prvega dela sklepnega dokumenta 16. redne generalne skupščine Škofovske sinode. Danes poteka festival Stična mladih. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 25. nedeljo med letom. Papež Leon XIV. Se v petek 19. septembra popoldne vrnil v baziliko svetega Janeza v Lateranu, svojo katedralo, na odprtje pastoralnega leta, kjer so ga kot rimskega škofa sprejeli njegovi. V vzdušju treznega in ljubečega pričakovanja so ga sprejeli duhovniki, redovniki in redovnice, katehisti ter moški in ženske, ki se posvečajo skrbi za cerkev v Rimu. Meditativna beseda je bila vzeta iz Pavlovega pisma Efežanom, psalma 34 in Janezovega evangelija, ki prepoveduje o dogodku o Samarijanki, ki sreča Jezusa. Prisluhnemo govoru svetega očeta Leona XIV.
Carissimi fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre.
E per me è una gioia trovarmi con voi nella cattedrale di Roma.
U veselje mi je biti z vami v rimski katedrali. Papež je takšen zato, ker je rimski škof. Jaz pa sem z vami kristjan in za vas škof. Zahvaljujem se kardinalu vikarju za njegove besede ob uvodu tega srečanja, ki ga doživljam kot velik objem med škofom in njegovim ljudstvom. Pozdravljam člane škofovskega sveta, župnike, vse prezbitarje, diakone, redovnike in redovnice ter vse vas, ki ste tukaj kot predstavniki župni. Zahvaljujem se vam za veselje, da ste učenci, za vaše pastoralno delo, za bremena, ki jih nosite in za tista, ki dvigujete z ramen mnogih, ki trkajo na vrata vaši skupnosti. Besede, ki jih je Jezus namenil Samarijanki in ki smo jih pravkar slišali v evangeliju, v tem težkem zgodovinskem času, so zdaj namenjene nam rimski cerkvi, ko bi poznala Božji dar. Tej utrujeni ženi, ki pride k vodnjaku v najbolj vroči uri dneva, Jezus razkrije, da obstaja živa voda, ki večno gasi, vrelec, ki nikoli ne presahne. To je samo Božje življenje, dano človeštvu. Ta dar je Sveti Duh, ki gasi našo žejo in namaka našo suhoto ter osvetljuje našo pot. Tudi Sveti Luka v apostolskih delih uporablja besedo dar, da bi označil svetega duha, duha stvarnika, ki je sposoben vse prenoviti. Skozi sinodalni proces je duh navdihnil upanje na cerkveno prenovo, ki je sposobna oživiti skupnosti, da bi rasle na evangelski način, v bližini z Bogom in na navzočnosti služenja in pričevanja v svetu. Sad sinodalne poti je bil po dolgem obdobju poslušanja in razprav, predvsem spodbuda za okrepitev služb in karizem, zajemajoč iz krstne poklicanosti. V središče pa je bil postavljen odnos s Kristusom in sprejemanje bratov in sester, začenši z najrevnejšimi, s podelitvijo njihovega veselja in žalosti, upanja in naporov. Na ta način se poudarja zakramentalni značaj cerkve. Kot znamenje Božje ljubezni do človeštva je poklicana, da je privilegiran kanal, po katerem živa voda duha doseže vse. To zahteva zgledno svetega Božjega ljudstva. Kot vemo, sta zakramentalnost in zglednost dva ključna pojma v ekleziologiji drugega Vatikanskega koncila in v hermeneutiki papeža Frančiška. Spomnite se, kako draga mu je bila patristična tema Misterium Lune, torej cerkev, ki jo vidimo v odsevu Kristusove luči, v njenem odnosu z njim, soncem pravičnosti in lučjo ljudstva. Papež Frančišek je v spremni besedih sklepnemu dokumentu 16. sinodalnega zasedanja, ki je bil izdan 24. novembra 2024, zapisal, da ta dokument vsebuje navedbe, ki jih glede na njegove osnovne usmeritve lahko v krajevnih cerkvah in skupnostih cerkva sprejmejo že sedaj. Pri tem je treba upoštevati različne kontekste, ter tisto, kar je že bilo storjeno in kar je še potrebno storiti, da bi dojeli in še bolje razvili slog, ki je lasten sinodalni cerkvi v poslanstvu.
Lo stile proprio della chiesa sinodale e missionario.
Papež Leon XIV. Se je v ponedeljek 15. septembra srečal s sobrati Avguštinci zbranimi na generalnem kapitlju. V svojem govoru, ki ga predstavljamo v celoti, jih je povabil, naj v središče vsega postavijo ljubezen. Predragi bratje, vesel sem, da sem tukaj z vami ob vašem generalnem kapitlju. Lahko rečem, da se počutim kot doma in da se tudi sam v duhu duhovne podelitve notranje soudeležujem tega, kar živite v teh dneh. Zahvaljujem se generalnemu priorju, ki je zaključil svojo službo in pozdravljam novo izvoljenega priorja. Za to tako zahtevno nalogo je potrebna molitev vseh nas, ne pozabimo tega. Generalni kapitelj je dragocena priložnost za skupno molitev in premišljevanje o prejetem daru, o aktualnosti karizme in tudi o izzivih in problemih, s katerimi se sooča skupnost. Medtem, ko se nadaljuje z različnimi dejavnostmi, obhajati kapitelj pomeni prisluhniti duhu. V nekem smislu podobno, kot je dejal naš oče Avguštin, ko je opozarjal na pomembnost notranjosti na poti vere. Tako je zapisal: ne izstopaj iz sebe, vrni se vase. Resnica prebiva v notranjem človeku. Po drugi strani pa notranjost ni beg od naših osebnih in skupnostnih odgovornosti, od poslanstva, ki nam ga je Gospod zaupal v cerkvi in v svetu, od nujnih vprašanj in problemov. Vase se ponovno vstopi zato, da se potem še z večjo motiviranostjo in navdušenjem odpravi na poslanstvo. Ko ponovno vstopimo vase, se prenovi duhovni in pastoralni zagon. Vrnemo se k izviru redovnega življenja in posvečenja, da bi mogli ponuditi luč tistim, ki jih Gospod postavlja na našo pot. Ponovno odkrijemo odnos z Gospodom ter zbrati lastne redovne družine, saj lahko iz tega občestva ljubezni črpamo navdih in se bolje soočamo z vprašanji skupnostnega življenja in apostolskih izzivov. V tem kontekstu se po obširnem in skupnem premišljevanju, s katerim ste nadaljevali v teh letih, posvečate nekaterim temam, ki bi jih rad na kratko omenil. Najprej temeljna tema – poklici in začetna formacija. Rad se spominjam spodbude svetega Avguština: ljubite to, kar boste. Menim, da je to dragoceno priporočilo, predvsem zato, da ne bi zapadli v zmoto, da bi si redovniško formacijo predstavljali kot skupek pravil, ki jih je treba upoštevati, ali stvari, ki jih je treba storiti, ali pa kot že izdelano obleko, ki jo je treba pasivno nositi. V središču vsega je namreč ljubezen. Krščanska poklicanost, še posebej poklicanost v redovništvo, se rodi samo takrat, ko zaznamo privlačnost nečesa velikega. Ljubezni, ki lahko nahrani in nasiti srce. Zato bi morala biti naša prva skrb pomagati zlasti mladim, da bi odkrili lepoto klica ter ljubili tisto, kar bodo lahko postali, če bodo sprejeli poklicanost. Poklicanost ter formacija nista vnaprej določeni stvarnosti. Sta duhovna pustolovščina, ki zajema celotno zgodovino osebe. In predvsem gre za ljubezensko pustolovščino z Bogom. Ljubezen, ki jo je, kot vemo, Avguštin postavil v središče svojega duhovnega iskanja, je temeljno merilo tudi za razsežnost teološkega študija ter intelektualne formacije. Pri spoznavanju Boga nikoli ne moremo priti do njega samo s svojim razumom in z vrsto teoretičnih informacij, ampak gre predvsem za to, da dopustimo, da nas osupne njegova veličina. Da se sprašujemo o sebi ter o smislu dogodkov, da bi v njih našli sledi stvarnika, ter predvsem, da bi ga ljubili in pomagali drugim, da bi ga ljubili. Tistim, ki študirajo, Avguštin svetuje velikodušnost in ponižnost, ki se rodita prav iz ljubezni. Velikodušnost, da drugim posredujemo svoja iskanja, da bi to koristilo njihovi veri. Ponižnost, da ne bi zapadli v prevzetnost tistih, ki iščejo znanje zaradi znanja in se čutijo boljši od drugih zato, ker ga imajo. Hkrati je neizrekljiv dar Božje ljubezni tisto, kar moramo posnemati, če želimo čim bolje živeti tudi skupnostno življenje in apostolsko dejavnost. In sicer tako, da zberemo skupaj naše materialne, pa tudi človeške in duhovne dobrine. Spomnimo se, kako učinkovito je to, kar je zapisano v našem pravilu. Kakor vas hrani ena sama shramba, tako se oblačite iz ene same garderobne omare. Ostanimo zvesti evangeljskemu uboštvu in poskrbimo, da postane merilo za to, da bomo živeli vse, kar smo in imamo, vključno s sredstvi in strukturami, v službi našega misijonskega poslanstva. Nazadnje, ne pozabimo na svoje misijonsko poslanstvo. Od prvega misijona dalje v letu 1533 so Avguštinci oznanjali evangelij na mnogih koncih sveta z gorečnostjo in velikodušnostjo. Skrbeli so za lokalne krščanske skupnosti, se posvečali vzgoji in poučevanju, skrbeli za uboge in opravljali socialna in karitativna dela. Ta misijonski duh ne sme ugasniti, saj je tudi danes zelo potreben. Spodbujam vas, da ga poživite ter se spominjate, da je evangelizacijsko poslanstvo, h kateremu smo vsi poklicani, terja pričevanje ponižnega in preprostega veselja, razpoložljivosti za služenje ter podelitev življenja z ljudstvom, h kateremu smo poslani. Želim vam, da nadaljujete z delom kapitlja o bratskem veselju in srcem pripravljenim sprejeti navdihe duha. Molim za vas, naj Gospodova ljubezen navdihuje vaše misli in dejanja, da boste postali apostoli in priče Evangelija v svetu. Naj Devica Marija in sveti Avguštin posredujeta svojo priprošnjo, ter naj vas spremlja apostolski blagoslov.
Osrednji največji katoliški dogodek mladine v Sloveniji je vsakoletni festival Stič na mladih, Mladi za mlade, vrhunec tedna mladih, leto 44. po vrsti in s pogledom gor, z vodilom oziroma pogledom od začasnega k večnemu, nebeškemu in kvišku, kakor je bilo geslo letošnjega zavetnika stične mladih svetega Petra Jurija Frassatija, ter z novim upanjem, h kateremu vabi sveto leto. Celodnevni program je poln izobraževanja vsebin, glasbe, športa in poglobljenega slavlja vere. Slovesna maša je pred množico mladih okoli 6000 ob somoševanju številnih duhovnikov skupaj z opatom patro Maksimilijanom Filejem, s petimi slovenskimi škofi in apostolskim nuncijem monsignorjem Luigijem Biancom, daroval celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž in tudi nagovoril zbrane. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 25. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Amosa, 8. poglavje, od 4. do 7. vrstice. Poslušajte to vi, ki teptate siromaka. Pokončujete obožce v deželi in pravite, kdaj bo že mlaj mimo, da bomo prodajali žito in sobota, da bomo odprli žitnice, da bomo zmanjšali škaf, zvišali šekel in uporabili varljivo tehnico, da bomo za denar kupili reveže, za par čevljev siromaka in presevek prodali za zrnje. Gospod je prisegel pri Jakobovem ponosu. Nikoli ne bom pozabil vseh njihovih del. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Timoteju, drugo poglavje od 1. do 8. vrstice. Predvsem torej prosim, naj se opravljajo prošnje, molitve, priprošnje, zahvale za vse ljudi, za kralje in za vse, ki so na oblasti, da bomo živeli mirno in tiho življenje vsej pobožnosti in vsem dostojanstvu. To je dobro in všeč Bogu, našemu odrešeniku, ki hoče, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli do spoznanja resnice. Eden je namreč Bog. Eden je tudi srednik med Bogom in ljudmi. Človek, Kristus Jezus, ki je dal samega sebe v odkupnino za vse, v pričevanje ob svojem času. Zato sem bil jaz postavljen za glasnika in apostola. Resnico govorim, ne lažem, za učitelja pogano o veri in resnici. Hočem torej, da moški molijo na vsakem kraju in povzdigujejo svete roke brez jeze in prepeljivosti. Evangelski odlomek je iz Lukovega evangelija, 16. poglavje, od 1. do 13. vrstice. Na to je govoril svojim učencem. Bil je neki bogat človek, ki je imel oskrbnika in tega so mu zatožili, da zapravlja njegovo premoženje. Poklical ga je in mu rekel, kaj to slišim o tebi? Daj račun o svojem oskrbovanju, kaj ti ne boš več mogel biti moj oskrbnik. Oskrbnik pa je rekel sam pri sebi, kaj naj torej storim, ker mi gospodar jemlje oskrbništvo. Kopati ne morem, beračiti me je sram. Vem, kaj bom storil, da me bodo sprejeli v svoje hiše, ko bom odstavljen od oskrbništva. Poklical je dolžnike svojega gospodarja, vsakega posebej, in rekel je prvemu, koliko si dolžan mojemu gospodarju? Ta je rekel, 100 mer olja. On pa mu je rekel, vzemi svojo zadolžnico, brž sedi in zapiši 50. Potem je rekel drugemu, koliko pa si ti dolžan? Rekel mu je, 100 mernikov žita, dejal mu je. Vzemi svojo zadolžnico in zapiši 80. In gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je preudarno ravnal, kajti sinovi tega veka so do svojega rodu preudarnejši, kakor sinovi luči. Jaz pa vam pravim, Pridobivajte si prijatelje s krivičnim mamonom, da vas prejmejo v večna bivališča, ko ta propade. Dor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem. Dor pa je krivičen v najmanjšem, je krivičen tudi v velikem. Če torej niste bili zvesti pri krivičnem mamonu, kdo vam bo zaupal, kar je resnično? In če niste bili zvesti pri tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše? Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjama. Ali bo prvega sovražil in drugega ljubil? Ali se bo prvega držal in drugega zaničeval? Ne morete služiti Bogu in mamonu. Razlaga cerkvenih očetov. Origen pravi, ena od razlag prilike v krivičnem oskrbniku skuša iz nje potegniti celosten pomen. Na osnovi takšne razlage nima oskrbnik na koncu več svojih grešnih pisem, ampak jih je po svetem duhu, s pomočjo Kristusovega križa in milosti krsta, ponovno napisal Bog. Zato ne pišite ponovno tega, kar je Bog izbrisal. Sveti Avguštin nadaljuje. Jezus je svojim učencem priporočil skrbnikovo zvitost, previdnost in otroško zaupljivost. Sveti Efrem Sirski pravi, če bomo uporabljali stvari tega sveta, ki niso naše, bomo sposobni si pridobiti stvari, ki ne minejo. Sveti Avguštin nadaljuje, če boš mamona razumno uporabljal, kar pomeni, da ga boš uporabil za pridobivanje prijateljev, tedaj te bodo, ko boš vse porabil, ti prijatelji sprejeli v večne šotore. Izraz pridobiti si prijatelje s krivičnim mamonom se brez dvoma nanaša na miloščino, ki smo jo komu brez razlike dali in s tem izpolnili Jezusovo spodbudo. Naj tisto, kar kdo ima, da v miloščino. Sveti Janez Krizostom zato pravi, bogatstvo je posojilo, ki nam ga je dal Bog in ga je potrebno dati revežu. Si želimo pridobiti stokratno povračilo, kajti ta naš prijatelj bo namreč o večnih bivališčih. Misli Benedikta 16. Na tematiko o pravilni uporabi zemeljskih dobrin je v teh nedeljah evangelist Luka na različne načine usmeril našo pozornost. S pripovedjo prilike v krivičnem, a dokaj zvitem oskrbniku, je Jezus poučeval svoje učence, kakšen je najboljši način uporabe denarja in materialnih dobrin, torej ta, da ga delimo z ubogimi, ter si s tem pridobimo njihovo prijateljstvo za nebeško kraljestvo. Denar sam po sebi ni krivičen, vendar pa lahko bolj, kakor katerakoli stvar, zapre človeka v slepo sebičnost. Gre torej za to, da izvajamo neke vrste spreobrnitev ekonomskih dobrin. Namesto, da bi jih uporabljali samo za lastne potrebe, je potrebno misliti tudi na potrebe ubogih, ter s tem posnemati Kristusa samega, ki je, kot piše sveti Pavel, bil bogat, pa je zaradi vas postal ubog, da bi vi obogateli po njegovem uboštvu. Zdi se paradoksalno, saj nas Kristus ni obogatil svojim bogatstvom, temveč svojim uboštvom, torej svojo ljubeznijo, ki ga je gnala, da se nam je popolnoma dal.
Misli papeža Frančiška. Današnja Božja beseda nam predstavlja tri tipe oseb. Izkoriščevalca, sleparja in zvestega človeka. Izkoriščevalec je tisti, o katerem nam govori prerok Amos v prvem berilu. Gre za osebo, ki jo je prevzela nekakšna manična oblika želje po dobičku, in sicer vse do točke, da je neprijetno in da ne trpi liturgičnih dni, dni oddiha. Drugi tip je slepar, to je človek, ki ni zvest. Njegova metoda je goljufanje. O njem nam s priliko o nezvestem oskrbniku govori evangelij. Kako je ta oskrbnik prišel do točke, da je goljufal, da je kradel svojemu gospodarju? Z danes na jutri? Ne. Počasi. Profil zvestega človeka, tretjega tipa, pa opisuje drugo berilo, to je, kdor hodi za Jezusom, ki je v odkupnino za vse dal samega sebe, v pričevanje, v skladu z očetovo voljo. Zvest človek je človek molitve, in sicer v dvojnem smislu. Moli za druge in zaupa v molitev drugih zanj.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.